the voice of America.
አባ ዲስ አበባ ቆሸ ተባሂሉ አብዝጽዋዕ ከባቢ ብሰንኪ ምድርማስ ኩምራ ጓሓፍ ዝሞት ሰባት ቁጽሮም ይውስኸሎ ትካል ዜና ሮይተርስ ሰሞናን ክልተን ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ናይ ሰለስተ መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጅሎ መንግስቲ ዛጊድ መበገስቲ ምድርማስ ኣይገለጸን ዘሎ ገለ ካብቲ ሓደጋ ዘምሎጥ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ጉሓፍ ብምኩዓት እቲ ጉሓፍ ናብቲ ንሳቶም ዝነብሩሉ ወገን ብምድፍኡ ንመንግስቲ ተሓታቲ ገይሮም ኣለዉ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ ብወገኑ እቲ ሓደጋ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላው ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ብህልቀት ዜጋታት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ተሓታት እውን እዩ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ መንግስቲ ሓላፍነቱ ዘይምፍጻሙ ንጹር መርኣያ እዩ ኢልዎ ኣሎ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው ኣምሃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብዚ ከዓ ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ነበርቲ እቲ ቆሸ ተባሂሉ ብልምዲ ዝፅዋዕ ከባቢ ክፍለ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ እውን ኣብ ስጋኣት ኢና ዘለና ንዝተረፉ ዜጋታት ንምድሓን ህፁፅ ስጉምቲ ይወሰድ ክብሉ ይሓት ኣለዉ ሕጂ እውን ስጋኣት ናይ ምድርማስ ከም ዘሎ ዝገለፁ ሃብቲ ርእቶ ብፍርሂ ኣብ ደገ ኢና ንሓድር ዘለና ይብሉ
ኣሁን ደሞ ብሂወትና ብሞት መካከል ያለ ሄደ ብታየው በጣም በንጥልጥላ እያ
ሕጂ ኣብ መንጎ ሂወትን ሞትን ዘሎ ከድካ እንተትሪኦ ተንጠልጢሉ ዘሎ ኣባይትሎ እናተነቃነቐ ዘሎ ማለት ለተ እዩ ነዚ ከመንግስቲ እንታይ እዩ ሓሲብሉ ዘሎ ኩልና ብስጋኣት ኣብ ደገ ኢና ንውዕልን ንሓድርን ዘለና ትብል በቲ ሓደጋ ስድርኡ ከም ዝመትዎ ዝገለፀ መንእሰይ እውን ነዚ እዩ ኣንፀባሪቁ
መንበል እኔ ምፅት ቀን የመጣ ይመስለኝ የምፅት ቀን የመጣ
እንታይ ሞ ክብል ኣነ መዓልቲ ምፅት ዝመፀ እዩ ዝመሰለኒ ኣነ ንድዒ ድሕሪ ደግም ዘሎ ሓደጋ እዩ ከም ዝረኣኽዎ ተንጠልጠሉ እዩ ዘሎ
ሓንቲ ነፍሰ ጾር ጓለንን ካልኦት ኣርባዕተ ቆልዑ ደቀንን በቲ ሓደጋ ዝመትውን ኣደውን ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብላ
ልጆቻችን ኣፈር ደፈነብን የሆነ ነገር ኣላወቅንን በቆሼ መስመር ነው
ደቅና ሓመድ ደፊንዎም እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥናን ኣብ መስመር ቆሼ እዩ ዳርጋ 30 ዓመታት ዝተቐመጥናሉ መስመር እዩ ከም ንታጉ ገይሩ እዩ ሓመድ ደፊንዎም ደቅና ዝኾነ ሓዘን ነይሩ ክበፅሕ ኢለ ወፅአ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥኩን እሳተ ጎመራ ይኹን ዝተገብረ ነገር ይኹን ኣይፈለጥኩን ክሳብ ሕጂ ዘይተረኽበ ሬሳታት እውን ኣሎ እዩ ኣነ ግን ሬሳታተይ ረኺበ ቀቢሮ ኣለኹ ዝተገብረለይ ሓገዝ እውን የለን ክብላ ማሪረን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማ ኣብ ልዕሊ ዝተረፉ ነበርቲ ተወሳኺ ጉድኣት ከይወርድ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ኢሎም
ብኣከባቢው ያሉ ተጨማሪ ሓደጋ ይደርስባቸዋል
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተወሳኺ ሓደጋ ክወርዶም ይኽእል እዩ ኢልና ዝሰጋእናሎም ከባቢታት ነበርቲ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ሙሉእ መዓልቲ ክንሰርሕ ኢናውዒልና ርሕቕ ናብ ዝበለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ንኽሰፍሩ ይግበር ኣሎ ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ይግበሩ ኣለዉ
ብሰንኪ ዚ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም እናወሰኮ ምዃኑ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ ዝሞቱ ሰባት 82 በፂሖም ኣለዉ ካብ ሰበስልጣን ንምምሕዳር እቲ ከባቢ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርዎ ፈተነ ከምዘይቀንዖም እስክንድር ፍሬው ንመለስካቸው ኣመሃን ሓቢሮም ኣለዉ ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቆሼብ ዝበሃል ከባቢ ዝተፈፀመ ዘጉህ ህልቀት ዜጋታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዕለ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምዃና ዘርኢ መርትዑኡ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ ኣፍሊጡ ኣሎ መኢአድ ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ ጉባኤ እቲ ሓደጋ ዜጋታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ፅሩዩን ጥዑዩን ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ዝብል ሕጊ ከምዘይተኸብረሎም ዘርኢ እዩ ክብል ንመንግስቲ ይኸስስ እቲ ኣብ ቆሼ ዝተፈጥረ ሓደጋ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምህላው ዘርኢ እውን ኢሉ ኣሎም ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዮም
ይህ ክስተት ኣዲስ ኣበባ በከፍተኛ ማሕበራዊ ቀውሱ
እዚ ፍጻመ እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምህላዋ ዘርኢ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ጓሓፍ እናኣከበ ዝፀንሐ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ከባቢ ሰባት ከምዝሰፈሩ እናረኣየ ዝሓሸ መንበሪ ክህቦም እናተገብኦ እዚ ከይፈፀመ ብምትራፉ ንህልቀት ዜጋታት ተሓታቱ እዩ ንብል
بخال وغن عالم لخه قجل لتحلق سبقه مسالات أمنستي انترناشنال تمالي أبزوطو مقلزي إذا حادقا ختكالا خلو زكا الحادقا إنيرو منغس إتيوبيا سبات دحان قزان سرحن نخهل لووم زل لووم مسالات بزي مخبارو زقات أمي إيبل إتبوتا قوحاف ملي إمن بارون سب سلطاني فلتوني روميم نزورة دقودات منغس إتيوبيا تحتاتي يكبل قليز اللوم قدم كبل أبز أبصابنا أطرز موتو سبات سمانين كل تانيوم كبل رويترز متصابو حبيرنا نيرنا قن مينيستر كوميونيكيشن إثيوبيا دكتور نجاري لينجو أطرز موتو سمانين كل تنزي كونس سبعان كل تانيوم كبلو لوم ماسيو نيفي أو إيه أبزهابو قال أفلت أمالوم